Sabahınız xeyir. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Saat 4-də olan xəbərlərlə mikrofonda mən Sevinç Hüseynzadədə əvvəlcə əsas xəbər başlıqları. Xəzər dənizində düşən vertolyotdan çıxarılan iki meydin kimliyi məlum olub. Moskvada yanğın zamanı azərbaycanlı miqrant ailəsi həlak olub. Türkiyənin Xarici Ticarət Naziri Amerikaya səfərdə təxirə salıb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə bir qədər ətraflı. Dünən axşam vertolyotla qəzaya uğrayanlardan iki nəfərin kimliyi məlum olub. Aynəsə məlumatına görə bunlar kapitan Vladimir Nekrasov və təlimatçı kapitan Viktor Glinenkadır. Bu dəqiqələrdə gəmi ilə onların meyitləri sahilə gətirilir. Qəza nəticəsində vertolyotun 3 hissəyə bölündüyü və hissələrdən birinin sudan çıxarıldığı bildirilir. Vertolyot dünən axşam 22 radələrində qəzaya uğrayıb, hadisə zamanı göyərtədə 6 nəfər olub. Ətraflı Ülkə Rakib qızı xəbər verir.
Dünən axşam saatlarında Azərbaycan Hava Yolları Dövlət Konserinin Azal Helikopter Aviasiya şirkətinə məxsus 1008 T tipli vertolyotu dənizə düşüb. Qəza nəticəsində 6 nəfər həlak olub. Aviaşirkətin mətbuat xidmətinin rəhbəri Məhərrəm Səfərlinin Azadlıq Radiosuna verdiyi məlumata görə vertolyotun yeri artıq müəyyən olunub. Vertolyotun çıxarılması üçün hadisə yerinə xüsusi qaldırıcı kran göndərilib. Ərazidə axtarış xilas etmə işləri aparılır. Məhərrəm Səfərli deyir ki, qəzanın baş vermə səbəbi hələ ki məlum deyil. Uçuşdan qabaq vertolyot saz vəziyyətdə olub. O, xəstəni gətirmək üçün neft platformasına uçub.
Səbəb məlum deyil. Xəstənin çağırışına gedib, xəstəni götürüb, qalxıb və sonra qəza baş verib.
Hadisənin araşdırılması üçün Azal müvafiq komissiya yaradıb. Respublika Baş Prokurorluğu da Cinayət Məcəlləsinin 262.3 maddəsi ilə cinayət işi qaldırıb.
Ülkə Rakif qızı. Ötən gecə Moskvanın şimal-şərqində baş vermiş yanğın zamanı Azərbaycanın olan mühacir ailəsi, ər, arvad və uşaq həlak olub. Tikinti meydançasında daxma yanıb, Fövqəladalar Nazirliyinin Moskva idarəsinin nümayəndəsi deyib ki, faciəyə səbəb nasaz əldə qayırma elektrik qızdırıcısı olub. Türkiyənin Xarici Ticarət üzrə Naziri Amerikaya səfərini təxirə salıb. Nazir sahibkarların konfransında iştirak eləməli idi. Buna səbəb odur ki, bundan bir neçə gün öncə Amerika Konqresinin Xarici Əlaqələr Komitəsi qətnamə qəbul edib ki, Türkiyə 100 il qabaq ermənilərə qarşı soyqırım törədib. Qətnamənin qəbulu Türkiyədə geniş narazılıqlara səbəb olub. Türkiyə özünün Vaşinqtondakı səfirini də geri çağırıb, rəsmi Ankara bildirib ki, səfiri məsləhətləşmələr aparmaq üçün çağırır. Amerika Dövlət Katibi Condoleezza Rice və Müdafiə Naziri Robert Gates'in Moskvaya səfəri bugün başa çatır. Rice bugün Rusiyanın bir qrup hüquq müdafiəçisi ilə görüşüb, görüşdə Rusiyadakı söz azadlığının vəziyyəti, məhkəmə sistemindəki problemlər, o cümlədən Şimali Qafqazdakı vəziyyət də müzakirə olunub. Amerika Müdafiə Naziri isə bugün Ali Hərbi Akademiyada çıxış eləyib, Robert Gates deyib ki, Amerika təhlükəsizliyin qorunması üçün Rusiya ilə daha yaxından əməkdaşlıq eləmək istəyir. Gates'in bugün həm də Rusiyanın baş naziri Viktor Zubkovla görüşü planlaşdırılıb. Amerika rəsmiləri Rusiya dünən gəlib səfər ərəfəsində Amerikanın Şərqi Avropada quraşdırmaq istədiyi raketin müdafiə sistemi də müzakirə olunub. Amma Rusla Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov bu məsələ ilə bağlı razılığa gələ bilməyiblər. Amerika, Polşa və Çexiyada raketin müdafiə sistemi yerləşdirmək istəsə də Rusiya bunun əleyhinədir. Bunu öz təhlükəsizliyinə hədə hesab eləyir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlər davam edir. İraqın hakim Şia koalisiyasının üzvlərindən biri xarici ölkə qoşunlarının ölkədən tamamilə çıxarılmasını tələb edib. Ali İslam Şurasının lideri Əmmar Hakim eyni zamanda xarici qoşunların İraqda daimi baza yaratması mümkünlüyünə də etiraz edib. Əmmar Hakim Amerika hərbçilərini də xəbərdarlıq edib ki, hərbi əməliyyatlar zamanı diqqətli olsunlar, dinç sakinləri öldürməsinlər. Oktyabrın 11-də Amerika qoşunlarının həyata keçirdiyi əməliyyatlardan birində 15 dinç sakin ölüb, ölənlərin əksəriyyəti qadın və uşaqlardır. İsrailin hərbi hava qüvvələri bu səhər Qəzzanın şimalına raket zərbəsi endirib. Nəticədə bir Həmas döyüşçüsü öldürülüb, üçü isə yaralanıb. Hücum Beit Hanon şəhərində olub. İsrail ordusunun sözçüsü bildirib ki, hava hücumu Qəzzadakı döyüşçülərə qarşı yönəlmişdi. O bildirib ki, bu ərazidən bir qədər əvvəl İsrailə hava hücumu edilmişdi. Ötən həftə Haitidə güclü daşqınlar azı 31 nəfərin ölümünə səbəb olub. Ən çox ziyan isə ölkənin mərkəzinə dəyib. Hidrometeoroloji departamentdən bildiriblər ki, yağış hələ də kəsməyəcək. Güclü yağış Kubada və Yamaykada da böyük dağıntılara səbəb olub. Bu saatın son xəbərləridir. Xəbərləri mən Sevinç Hüseynzadə çatdırdım. İndi bizdən ayrılmayan efirimiz Doktor Ziyanın təqdimatında işdən sonra ilə davam edir. Sağ olun.
Hər vaxtınız xeyir. Siz Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Hazırda siz bu proqramı 101.7 FM dalğasında Bakı və Abşeronda, və azadlıqradiosu.az saytından dinləyə bilərsiniz. Hər şənbə və bazar günü Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramında həftə boyu səslənən ən mühüm müsahibələrini eşidəcəksiniz. İnsanın hər günü bir göz qırpımında keçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayırır. İşdən sonra hər gün axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və oxunan hadisələri. İşdən sonra Azadlıq Radiosu 101.7 FM. Hər vaxtınız xeyir olsun dinləyicilər. 101.7 FM dalasında və Azadlıq Radiosu.az saytından işdən sonra proqramı başladı. Bu saytdə biz Müsavat Partiyasının başkanı İsa Qəmbərlə danışırıq. İsa bəy, xoş gəlmiş studiyamıza.
Xoş gəlmiş olsun.
Həmçinin də bizimlə telefon xəttində Yeni Azərbaycan Partiyasından politolog Mübariz Qurbanlı olacaq. Mübariz bəy, hər vaxtınız xeyir, axşamınız xeyir. Birinci sualım İsa bəy sizədir ki, Balkan siyasi klubunun toplantısı keçirildi. Siz də Azərbaycandan ora gedən nümayəndə heyətinin tərkibində idiniz. Orada maraqlı bir sizin açıqlamalarınız səsləndi və Yeni Müsavat qəzetində yazdı bu haqda ki, Azərbaycanda nə demokratiyadır, nə də diktatura. Konkret olaraq nəyə nəzərdə tutursunuz? Niyə görə nə demokratiya, nə diktatura vəziyyəti adlandırırsınız bunu?
Çünki real diktaturanda, real demokratiyanda elə şərtləri var, əlamətləri var ki, onlar Azərbaycanda yoxdur. Yəni, bizim müxalifətdə olan bəzi dostlarımız qıcıqlanırlar ki, nəyə görə mən deyirəm ki, real diktatura yoxdur. Ancaq hər halda real diktatura Şimali Koreyada mövcuddur, Türkmənistanda mövcuddur, bir sıra başqa ölkələr, Asiyanın başqa ölkələrində mövcuddur. Yəni, bugünlərdə Birmadakı situasiya ilə bağlı çox saylı kadrlar verildi, bilgilər verildi. Azərbaycanda vəziyyət o həddə deyil. Ancaq eyni zamanda durub deyək ki, Azərbaycanda demokratiya var. Bunu desək də bizə gülərlər. Çünki Azərbaycanda real, gerçək demokratiya yoxdur. Və mən də məhz qərblilərə, avropalılara, Balkandakı həmkarlarımıza bunları izah eləməyə çalışdım. Çünki onlar gözəl bilirlər ki, Azərbaycanda diktatura yoxdur. Və fikirləşdirək ki, diktatura yoxdursa hər şey qaydasındadır da, müəyyən nöqsanlar var, getcə bu nöqsanlar aradan qalxacaq və hər şey yaxşı olacaq. Mən onlara izah elədim ki, diktatura və real demokratiya olmayan ölkələrdə demokratiyanın imitasiyası rejimi formalaşır və bu öz-özlüyündə çox təhlükəli bir rejimdir. Çünki bir tərəfdən bu ölkədəki həqiqətən müstəqil olan strukturları, QHT-lər olsun, qəzetlər, televiziyalar olsun, partiyalar olsun sıradan çıxarıb hakimiyyətin nəzarətinə keçirə bilir. Çünki rejimin mahiyyəti bundan ibarətdir. Hər şey adı olsun, ancaq hamısı bir mərkəzin hakimiyyətin nəzarətində olsun. Nəzərə alsaq ki, artıq normal bir konstitusiya var, ancaq işləmir bir çox maddələri. Bir çox yaxşı qanunlar var, ancaq qanunların işləmirlər. Güya prezident aparatı, parlament, prezident hakimiyyəti, parlament hakimiyyəti, məhkəmə hakimiyyəti var, ancaq hakimiyyətin real bölgüsü yoxdur, bu hakimiyyət qollarının bir-birinə nəzarəti yoxdur. Bu qədər mükəmməl bir məhkəmə sistemi qurulubdur, nə bilim, rayon məhkəmələri, apellyasiya məhkəməsi, ali məhkəmə, arbitraj məhkəməsi, ağır cinayətlər məhkəməsi, nəhayətdə bir konstitusiya məhkəməsi, bəlkə də bir çox demokratik ölkələrdə belə mürəkkəb bir məhkəmə sistemi yoxdur. Ancaq nə fərqi? Mahiyyət odur ki, bu məhkəmənin hər biri prezident aparatından gələn tapşırıqlara tabi etsə, deməli bu bir imitasiyadır. Və mən Balkan klubunun üzvlərinə və konfransın iştirakçılarına izah eləməyə çalışdım ki, bu situasiya uzandıqca ölkədə demokratiya tamamilə formal bir şeyə çevrilə bilər və nəhayətdə bu gəlib diktaturaya çevriləcək. Digər tərəfdən də digər bir təhlükə də var ki, quş qripinin virusları kimi saxta imitasyon demokratiya deyək, bunun da virusları sərhədlərə keçə bilər. Artıq xarici ölkələrdə bir çox QHT-lər var ki, onların mahiyyəti Azərbaycandakı hakimiyyəti, Əliyev rejimi kimi rejimləri dəstəkləməklə məşğuldurlar. Azərbaycanda olsun, bəzi başqa ölkələrdə olsun, artıq onların yaşayışı, dolanışı, pulu oradan çıxır. Və bu imitasiya xəstəliyi artıq hətta inkişaf etmiş qərb dövlətlərinə keçir, nəinki Şərqi Avropa ölkələrinə. Və bu təhlükəlidir. Bu deməkdir ki, sən hansısa bir ölkədə imitasyon demokratiyaya razılaşacaqsınız. Bir gün görəcəksən ki, həmin imitasyon demokratiya gəlib sənin ölkəndə əksər QHT-ləri, əksər vətəndaş cəmiyyətinin əksər institutlarını, elementlərini nəzarətə götürüb. Bunları anlatmağa çalışdım və mənə gəlir ki, Orada da kifayət qədər təcrübəli, bilgili, informasiyalı və düşünən insanlar, intellektuallar cəmləşdiyi üçün kifayət qədər onlar məsələyə diqqətli yanaşdılar. Mən təsadüf hesab eləmirəm ki, sonraki çıxışların bir çoxlarında Cənubi Qafqazda məhz real demokratiyanın qurulması zərurəti barədə danışdılar Balkan klubunun üzvləri.
Balkan klubunun üzvləri, ümumiyyətlə Balkan siyasi klubunun nüfus dairəsi, dərəcəsi necə ölçülür, nə dərəcədədir?
Bu klub zamanında Bolqarıstanın prezidenti Jeliyev başda olmaqla bir qrup siyasətçi tərəfindən yaradılıbdır. Əsasən Balkan ölkələrində hakimiyyətdə olan və yaxud olmayan siyasətçilər tərəfindən və intellektuallar tərəfindən. Yəni orada QHT rəhbərləri var, jurnalistlər var, alimlər, mütəfəkkirlər, filosoflar var. Və çox maraqlı bir formata malikdir. Bugün orada Balkan ölkələrindən o cümlədən və yaxud həmçinin Türkiyədən çox ciddi figurlar iştirak edirlər. Məsələn, Türkiyədən orada Süleyman Dəmirəl iştirak edir. Elə qeyd etmək istəyirəm ki, Türkiyəni Süleyman Dəmirəl təmsil edir, ancaq Balkan klubunun əsas prinsipini mən sizə söyləmək istəyirəm ki, orada heç kim başqasını təmsil etmir. Hətta vəzifədə olan prezident belə öz dövlətini təmsil etmir. Bir partiya başqanı yaxud hansısa bir qəzetin rəhbəri öz partiyasını yaxud qəzetini təmsil etmir. Hər bir şəxs fərd olaraq, şəxsiyyət olaraq özünü təmsil edir və öz mövqeyinə cavabdehdir. Belə bir maraqlı format yaradılıbdır və təbii ki, əsas maraqlar onların Balkan regionundakı problemlərdir. Ancaq hazırda artıq Kosova istisna olunmaqla, Serbiyada keçmiş Yugoslaviyada bəzi problemlər istisna olunmaqla Balkanlarda elə ciddi bir problem qalmayıb. Ona görə də artıq onlar həm öz istəklərindən, həm də ki, Avropa məntiqindən irəli gələrək bir qədər kənara baxmağa başlayıblar. Məhz bunun üçün mövzu Balkanlar və Qafqazlar arasında əməkdaşlığın inkişafı idi və bu da bir Avropa Birliyi, Avropa Birliyinin genişlənmiş Avropa, Avropa Birliyinin yeni qonşuluq siyasəti kontekstində baxılan bir prosesdir. Təsadüf deyil ki, orada Avropa Parlamentinin deputatları da iştirak edirdilər, Avropa Birliyinin nümayəndələri də vardı. Kifayət qədər əhatəli bir konferans idi.
Dinləyicilər xatırladım, İsa Qəmbər, Müsavat Partiyası Başkanı studiyamızdadır. Telefon xəttində isə politolog Mübariz Qurbanlı. Mübariz bəy, eşidirdinizmi herhalda İsa bəyin dediklərini? İsa bəy imitasyon demokratiya kimi qiymətləndirdi Azərbaycandakı olan vəziyyəti və Balkan siyasi klubunun nüfuzu haqqında danışdı. Buyurun, sizin mövqeyinizi bilmək istərdik.
Təbii ki, Balkan klubunda belə mövzunun müzakirəsi zəruri idi. Çünki Balkanlarda olan ölkələrlə keçmiş post-sovet məkanında olan, yəni indi MDB məkanında olan ölkələr arasında müəyyən oxşarlıqlar var. Hər iki ölkələrin totalitar sistemdən demokratiya keçid mərhələsini yaşadığını söyləmək olar. Düzdür, bütün Balkan yarımadasına bunu şamil eləmək olmaz. Burada oxşar situasiyalar, ölkələr var. Bu tipli müzakirələrdə əlbəttə demokratiya keçid, demokratiya yolunun araşdırılması zəruridir. Azərbaycan da bugün demokratik inkişaf yolu ilə irəliləyir və bugün heç kim iddia etmir ki, Azərbaycandakı demokratik dəyərlər Böyük Britaniya, Fransa və yaxud Amerika Birləşmiş Ştatlarında uzun əsrlərlə formalaşmış demokratik dəyərlər səviyyəsindədir. Belə iddiada olan məncə yoxdur. Eyni zamanda Balkan yarımadasında olan, Balkanlarda olan ölkələrdə də, hətta Pribaltika respublikalarında da heç kim iddia edə bilməz ki, onlar bugün tutaq ki, Avropanın qocaman demokratik ölkələri səviyyəsində gəlib çatıblar. Yəqin ki, orada da belə iddialar yoxdur. Demokratiyanın, necə deyərlər, nə başlanğıcı var, nə sonu var. Demokratiya prosesdir. Bu demokratik prosesdə bütün ölkələr, bütün xalqlar özünə məxsusluğu saxlamaqla, ümumbəşər dəyərləri əxs edərək inkişaf edirlər. Yəni, demokratik dəyərlər ümumbəşər xarakter daşır. Amma istər-istəməz bunun bütün ölkələrdə spesifik xüsusiyyətləri olur. Bu bəllidir. Yəni, müəyyən regionlara da xas eləmək olur. Yəni, uzundur söhbəti. Demokratiya ilə bağlı, imitasiyalı demokratiya ilə da bağlı mübahisəli məqamlar söyləmək olar, bununla bağlı mükaləmələr açmaqlar. Amma Cəhəm Səqəndər həqiqət deyirdir orada. Hansı həqiqətdir? O deyirdir ki, Azərbaycanda diktatura yoxdur. Bu həqiqətdir. Azərbaycanda bir mənalı şəkildə demək olar ki, diktatura yoxdur. Çünki diktatura rejimlərində hansısa bir formada azad mətbuatın mövcudluğu, siyasi fəaliyyətin azad şəkildə davam etdirməsi mümkünsüzdür, imkansızdır. Amma hesab edirəm ki, qərəzli mövqeydən də çıxış edibdir. Qərəz isə ondan ibarətdir ki, Azərbaycandakı demokratik prosesi daha doğru şəkildə təhlil edərkən onu imitasiyalı demokratiya yox, keçid dövrünə xas olan demokratik əlamətləri göstərməklə xarakterizə etmək mümkün edir. Onun orada deyilən fikirlərdə birinci məqamla 100% razıyam ki, həqiqətən bizdə diktatura yoxdur, amma bizdə demokratiya var və demokratik inkişaf yolu ilə Azərbaycan irəliyə gedir. Bununla bağlı da kifayət qədər misallar gətirmək mümkündür. Yəni, iqtisadi sistemdəki dəyişikliklər istəyir siyasi sistemin öz təsirini göstərməlidir. Azərbaycanda totalitar iqtisadi sistemdən liberal iqtisadiyyata keçid vardır. Bu liberal iqtisadiyyata keçidin fəsadları siyasi sistemdə özünü göstərir. Bunun üçün zamana ehtiyac var, bunun üçün vaxta ehtiyac var, bunun üçün psixoloji amil var, digər amillər var. Bizdən birə əgər biz çətiri götürüb dəyişsək, düşünsək ki, bu çətiri dəyişməklə hər şeyi həll etdik, əlbəttə bu yanlış olardı. Cəmiyyət aşağıdan tədricən təkamül yolu ilə bəşəri dəyərləri tam şəkildə əks edərək o deyilən səviyyəyə gəlib çatmalıdır. Bu, bunsuz mümkün deyil. Yəni, bugün dünya bütövlükdə demokratik dəyərləri qəbul etmək istiqamətində fəaliyyət göstərir. Əgər götürsək 19-cu əsri və yaxud da 20-ci əsrin ortalarını həmin dövrdə olan dövlətləri saysaq, müqayisə etsək, biz orada olan demokratik dövlətlərin, demokratik sistemlə idarə olan dövlətlərin sayının digər formalarla idarə olunan dövlətlərin sayından az olduğunu görərik. Amma bugün dünyada 220-yə qədər dövlət vardır. Bu dövlətləri götürüb ümumi xarakteriz etsək, biz demokratik dəyərlərə üstünlük verən dövlətlərin sayının daha çox olduğunu və demokratik dəyərlərə gedişatın qaçılmaz olduğunu görürük. Ayrıca əlahiddə Robinson Crusoe kimi bir adada oturub yaşamaq deyil mümkündür. Çünki ətraf hamısı demokratik dəyərlərə doğru getməkdədir. Və iqtisadiyyat demokratik dəyərləri zəruri edir. Sən istəsən də istəməsən də qapalı dövlət deyilsənsə, açıq bazar iqtisadiyyatının məxsusdansə və liberal iqtisadiyyatı təsdiq etmirsənsə, dünyaya çıxmırsansa, sən bu demokratik dəyərlərlə mütləq razılaşmalısan və bunu tətbiq etməlisən. Azərbaycan da bu yolla gedir. Azərbaycan prezidenti də, cənab İlham Əliyev də bu siyasət həyata keçirir və əlbəttə bizim demokratik inkişaf yolunda müəyyən çətinliklər var, müəyyən problemlər var, müəyyən çatışmazlıqlar var və bu da təbii prosesdir. Yenə deyirəm ki, heç kəs iddia edə bilməz ki, hər şey birdən baş tutdur və bir qurulubdur. Ona görə də məsələ zaman müzakirələr zamanı təhlil edilərkən, Azərbaycanla bağlı fikirlər söylənilərkən imitasiyalı demokratiya iddiasından çox keçid dövrünə xas xüsusiyyətlərə istinad edərək çatışmazlıqları demək daha məqsəd uyğun olardı və bu zaman ümumilli maraqları ön plana keçirmək olardı.
Mübariz Bey.
Yəni, o hissəyə razı deyiləm.
Keçid dövrünə əlamətləri deyərkən, demokratik inkişaf yolunda konkret olaraq nəyə nəzərdə tutursunuz siz?
Mən öncə də dedim, keçid dövründə, keçiddə əsas məsələ iqtisadiyyatdır. Yəni, fərmanlarla, şuarlarla, hansısa göstərişlərlə necə deyərlər, bir gecədə sən demokratiyanı tətbiq edə bilməzsin. Demokratiya prosesdir. Keçid dövrü isə müəyyən özünə məxsusluqları ortaya qoyur. Keçid dövründə məsələn, iqtisadiyyatda baş verən dəyişiklər, ictimai mülkiyyətdən xüsusi mülkiyyətə keçir. Xüsusi mülkiyyətin qorunması istiqamətində qanunçuluğun möhkəmləndirilməsi, xüsusi mülkiyyətə keçiddə psixoloji amillər, insanların öz azadlığı uğrunda mübarizəni ümumi cəmiyyətdə qanunların möhkəmləndirilməsinə tətbiq etməsi. Yəni, hər bir kəs ilk növbədə qanuna tabi olmalı. Məsələn, İngiliz demokratiyasında ən böyük üstünlük odur ki, hər hansı bir qanun qəbul edilənə qədər sən onun əleyhinə kifayət qədər danışa bilərsən, etiraz edə bilərsən, öz protestini müxtəlif formalarda göstərə bilərsən. Amma qanun əgər əksəriyyət tərəfindən qəbul edildisə, çoxluq bunu qəbul etsə, bundan sonra müqavimət göstərilmir. Bundan sonra hər kəs o qanuna əməl eləməlidir. Yəni, bunlar vardır və bunları da əlbəttə izah eləmək, bunlar ətrafında mükəlimələr açmaq mümkündür. Ümumiyyətlə, demokratiya mövzusu tə qədimdən indiyə qədər böyük müzakirə mövzusudur. Fəlsəfənin də, politologiyanın da müzakirə mövzusudur. Hər kəs bunu özünə uyğun şəkildə zəhləməyə çalışır. Amma Birləşmiş Millətlər Təşkilatı səviyyəsində, beynəlxalq təşkilatlar səviyyəsində ümumbəşəri dəyərləri özündə hissettirən beynəlxalq deklarasiyalar var, bəyannamələr var. O prinsipləri kim tətbiq edirsə, kim onlardan çıxış edirsə, həmin ölkələr demokratik ölkələrdir. Həmin ölkələrdə mətbuat azadlığı tətbiq olunur, şəxsi azadlıq tətbiq olunur, iqtisadi azadlıq tətbiq olunur və s.
Və bu məqamlarda Azərbaycanda, mən düzgün başa düşürəmi, qeyd edirsiniz ki, problemlər mövcuddur mətbuat azadlığında, şəxsi azadlıqlarda və s.
Mən Azərbaycanda hansısa bir konkret sahədə problemin olduğunu demədim. Mən dedim ki, Azərbaycan keçid dövründədir və keçid dövrünə xas olan çətinliklərə uyğun şəkildə təbii ki, müəyyən problemlər və çətinliklərlə biz üzləşirik. Amma Azərbaycanda ən üstün odur ki, hakimiyyət, hökumət demokratik prosesi bir an belə dayandırmır və bunu sürətləndirir. Bunun inkişafı üçün bütün səylərini göstərir.
Minnətdaram Mübariz bəy. Təşəkkürlər. Çox sağ olun.
Evet, təşəkkürlər.
Mübariz Qurbanlı idi bu, politoloq. Studiyamızda isə Müsavat Partiyasının başqanı İsa Qəmbərdir. İsa bəy, dinlədiniz hər halda Mübariz bəyin fikirlərini. İmitasyon demokratiya adlandırmadı. O qeyd etdi ki, razı olmadı, deyir ki, bu keçid örnə əlamətləridir. Amma konkret olaraq soruşanda hər halda dedi ki, mətbuat azadlığında, şəxsi azadlıqda, iqtisadi proseslərdə yəni, qurulur bu iş, ona görə də bunu əlamət adlandırmaq olar. Nə deyərsiniz?
Aydın məsələdir ki, Mübariz müəllim heç konkretləşdirə də bilməzdi. Məhz ona görə sizin ikinci sualınıza konkret cavab verə bilmədi. Əvvəl dediklərini yenidən başqa formada təkrar etməyə başladı. Çünki konkretləşdiriləcək bir şey yoxdur. Mən yenə təkrar edirəm ki, Balkan Siyasi Klubundakı müzakirələr, diskussiyalar daha çox bir intellektual xarakter daşıyır. Orada bir fikir, ideya mübadiləsi prosesi gedir. Və mən də bəzi fikirlərimi o konfrans iştirakçılarına çatdırdım. Hətta mən onlara dedim ki, onlar keçid dövrü anlayışını işlədirdilər bizim Mübariz müəllim kimi və keçid ölkələri. Dedim, post-sovet məkanında mən iki keçid ölkəsi tanıyıram. Bugün Ukrayna keçid vəziyyətindədir və Gürcüstan keçidə cəhd göstərir. Başqa hansı keçid ölkəsi var? Mənə keçid ölkəsini göstərin. Türkmənistan, Özbəkistan diktatura səviyyəsində durğunlaşıb situasiyordur. Belarusda vəziyyət bəllidir. Tutaq ki, Şərqi Avropa ölkələri artıq tam bir şəkildə real demokratiya, real azad iqtisadiyyata keçiblər. Artıq NATO-ya, Avropa Birliyinə qovuşmaqla Avropa Birliyinə qatılıblar. Bunlar da keçid dövrünü artıq bitiriblər. Yəni keçid dövrünü bitirmiş dövlətlər var. Keçid vəziyyətində olan ölkələr var. Diktatoriya çevrilmiş ölkələr var və Azərbaycan kimi bir neçə ölkə var ki, bu imitasyon demokratik ölkəsi adlandırıla bilər. Və ona görə də burada Mübariz müəllimin o məşhur fikirlər var, onlar çoxdan deyiblər, bizimkilər də əzbərləyiblər ki, demokratiya gediləsi uzun bir yoldur, demokratiya bir gecədə yaramır, demokratiyanın əvvəli var, sonu yoxdur. Bunlar düzgün fikirlərdir. Acaba mən də konfrans iştirakçılarının diqqətini oraya cəlb elədim ki, bu hərəkət varmı, keçid varmı və proses varsa, hansı istiqamətə gedir? Yəni, bugün durub demək ki, Azərbaycanda demokratiya inkişaf eləyir, bu ya özünü aldatmaqdır, ya başqasını aldatmaq cəhdidir. Mən isə Mübariz müəllimi kifayət qədər ağıllı adam hesab edirəm və mən əminəm ki, o özünün harada düzgün fikirlər söylədiyini, harada isə sərt ifadə işlətməyə, yanlış fikirlər söylədiyini özü hamıdan gözəl bilir. Ancaq nə etsin, boynuna çöpdü deməlidir bunları. Yaxud o durub deyəndə ki, iqtisadi azadlıqlar özü siyasi azadlıqlara təsir edir. Təbii ki, düzgün fikirdir, bu nəzərcətdən bəlli fikirdir. Ancaq bəla da orasındadır ki, Azərbaycanda bugün iqtisadi azadlıqlar artırmı ki, onlar da siyasi azadlıqları artırsın. Bugün ölkədə bütün iqtisadiyyatın bir ailənin əlində monopollaşması, insarlaşması, cəmləşməsi prosesi gedir. Bugün ölkədə nəinki ciddi biznes, kiçik biznes nümayəndələri bir iş qura bilmirlər. Bir 5-10 qəpik qazanıb ailələrini dolandırma imkanı tapa bilmirlər. Kiçik bir müəssisə qurmaq üçün nə qədər məmur bığının altından keçməli olurlar, o bığların altından keçən pullar da harada cəmləşir, bunu hər kəs bilir. Və istənilən anda da onun bir balaca dükanına 100 yerdən yoxlama da gələcək, nə bilir, fövqəldə hallar nazirimi gələcək, kim gələcək, 100 oyunlar da açacaqlar onun başına və bir balaca başını qaldırıb haqqını tələb eləsə əzəcəklər də onu. Bu vəziyyətdə də Azərbaycan iqtisadiyyatı. Və bu vəziyyətdə olan Azərbaycan iqtisadiyyatına görə iqtisadi azadlıqlar artır və nəticədə demokratiya artacaq demək başqalarının artıq burada aldatmaq cəhdidir. Çox təəssüf ki, bugün Azərbaycanda demokratiyanın səviyyəsi 5 il əvvəlkindən çox deyil azdır. 10 il əvvəlkindən lap belə fərqli cəhətlər azdır. Hər halda bu qədər jurnalistlərin həbsdə olduğu hadisəsini mən xatırlamıram, eyni vaxtda bu qədər jurnalist həbsdə olsun. Yaxud yaşlı, axsaqqal bir adamı dəlxanaya salmaq və onu Bakıya gətirib dəlxanada yatırtmaq Sovet dövrünün o dissidentlərinə qarşı KGB-nin mübarizə metodlarını xatırladı. Yəni, bu cür hallar getişən artır. Yəni, bugün çox təəssüflə demək olar ki, ya Azərbaycanda keçid dövrü bitibdir, yoxdur keçid dövrü, ya da ki, bu keçid dövrü Azərbaycanın diktaturalara yaxınlaşması istiqamətindədir. Ona görə mən bu təhlükəni Avropalılara, Balkanlılara çatdırdım və orada konfransdakı rəsmi iclaslardan başqa qeyri-rəsmi söhbətlərimiz, çay süfrəsi arxasında, kofi süfrəsi arxasında çox söhbətlərimiz, təmaslarımız da olurdu. Burada çox önəmli adamlar cəmləşmişdilər. Yəni, konfransı Bolqarıstanın prezidenti Parvanov açdı, Georgi Parvanov açdı. Konfransda prezident Jerev kimi, Süleyman Dəmrəl kimi, Konstantinescu kimi, Rumuniyan prezidenti, Türkiyənin prezidenti, Bolqarıstanın keçmiş prezidentləri iştirak edirdilər və bir çox başqa önəmli figurlar iştirak edirdilər. Söhbətlər elədik və əksəriyyəti də bizim mövqeyimizdən, bizim yanaşmalarımızdan razılaşırdılar.
Xatırladım, dinləyicilərə, İsa Qəmbər Müsavat Partiyasının başqanı studiyamızdadır. Birbaşa telefonumuz 436-77-41-dir. Əlaqə vasitələrini xatırladım və birinci saniyədən sonra efirdəyik.
Mən Dr. Zeylə işdən sonra əlaqə üçün. Telefon
436-77-41.
E-mail zia@azadlikradiosu.az.
SMS nömrə
044-101-7.
Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Azadlıq Radiosu efirində işdən sonra proqramıdır. Mən Rusiya və studiyamızda Müsavat Partiyası Başkanı İsa Qəmbərli. İsa bəy, biraz əvvəl qeyd etdiyiniz cümlələri və fikirləri mənim növbəti sualıma cavabın bir hissəsi kimi qiymətləndirmək olarmı? Yəni ki, siz Müsavat Partiyasının başkanı olaraq Azərbaycanda hazırki vəziyyəti necə qiymətləndirirsiniz?
Mən elə Balkanlardakı, o Safiyadakı çıxımda da bunları diqqətə çatdırmaq istədim. Və bugünkü vəziyyəti mən həddindən artıq acınacaqlı bir vəziyyət kimi dəyərləndirirəm. Yəni, bugün Azərbaycanda hər hansı bir irəliləyiş insan haqları sayəsində, azadlıqlar sayəsində yoxdur. Xüsusən, insan haqlarının bu cür köbutu şəkildə tapdanması, iqtisadi azadlıqların olmaması göz qabağındadır. Bunları görməmək mümkün deyil. Biz ölkədə ciddi islahatların həyata keçirilməsini istəyirik. Həm iqtisadi, həm siyasi sahədə çox ciddi islahatlara ehtiyac var.
Avropa İttifaqının qurumları ilə həm ATƏT-dən, həm Avropa Şurasının fəaliyyətindən Azərbaycanda narazılıqlar belə görünür ki, bu tendensiya artmaqdadır. Herhalde tendensiya şəklində kimi görünür. Hətta bizim saytımızda keçirilən əvvəlki sorulardan birində də istifadəçilərin təxminən 73-74% bildirdilər ki, xeyr, nə BMT, nə Avropa Şurası, nə ATƏT-in Azərbaycan nümayəndəlikləri öz missiyalarını yerinə yetirə bilmirlər, yerinə yetirmirlər. Siz də həmin bu fikirlə razısınız və bu vəziyyətə, belə işıqlandırdığınız vəziyyətə bu beynəlxalq təşkilatların təsirini necə qiymətləndirirsiniz və onlara ümid var mı bu təsirin nəticəsinə?
Beynəlxalq təşkilatlar bir-biri ilə əlaqəli qurumlardırlar. Yəni, onların hamısı bu və ya başqa şəkildə təmas içindədirlər və müəyyən ümumi dəyərləri bölüşürlər. Sadəcə olaraq, ATƏT-in funksiyaları daha çox təhlükəsizliyi ilə bağlıdır. Avropa Şurası insan haqları məsələsində daha diqqətli olmalıdır. Və təbii ki, bu strukturlar Qafqazlarda öz məqsədlərinə tam nail ola bilməyəndən sonra başqa quruluşların daha fəal olmasına ehtiyac yaranır. İndiki mərhələdə hesab edirəm ki, Avropa Birliyinin fəallaşmasının təsadüf sahibə olmaz.
Dinləyicilərə xatırladım, 436-77-41-dir telefonumuzun nömrəsi. Kiçik bir fasiləyə ayrılaq və birazdan efirdəyik.
Azadlıq Radiosu efirində bütün qonaqlara suallarınızı indi mobil telefondan da göndərə bilərsiniz. İstənilən mobil operatorun istifadəçiləri suallarını mesaj şəklində
050-744-101-7 nömrəsinə göndərə bilər.
Suallarınızın yeni ünvanı
050-744-101-7.
Azadlıq Radiosu FM 107.7.
Danışır Azadlıq Radiosu.
sözün azadlığı.
Mənim sözümə güllə attılar, mənə güllə attılar.
Totalitar dövlətin əlamətlərindən biri odur ki, söz azadlığı mövcud deyil.
Fikrin azadlığı.
Hərdən mən özüm girirəm JK araşalarında, çıxanda düşünürəm ki, mən buna pul verməliyəm də yəqin.
Məmur bir anlamalıdır ki, günün birində həmin o vətəndaşa çevriləcək və özü kimi bir məmurla qarşılaşmaq ehtimalı ola biləcək.
Düşüncənin azadlığı.
Sən eşitməsən, sən atətə eşitsin. Atətə eşit.
Haradaydın sən bir məsələn
qalxanda? Dəqiqliyin, tərəfsizliyin efirdəki məkanı. Azadlıq Radiosu.
Hazırlar şefrin de işten sonra programıdır. Bize zengi edenler var. Dinleyicilerden biri Samir'di. Samir Bey, her vaxtınız xeyir olsun. Buyurun, efirdəsiniz.
İsa Bey, dediklerine, İsa Bey'in dedikleri fikirleriyle tam razıyam bir vatandaş kimi. Yani ki, o doğru buyurur ki, Azerbaycan'da 5 yıl, 10 yıl bundan evvelki demokratiya indikinden daha çok idi. Ve iqtisadiyyat daha liberal idi. Bəli, ben tam razıyam. Ama bilirsiniz, benim böyle bir fikrim var. Yani ki, bunun neden irəli gəlir? Bu günlərim İsa bəyin buyurduğu kimi Gürcüstan deməli keçid dövründədir və demokratiyaya doğru irəliləyir. Amma əslində mən belə bir fikir formalaşır, yəni ki bir vətəndaş kimi ki, bu gün Gürcüstan Avropa üçün Rusiyaya bir təzyiq vasitəsidir. Əslində Avropa Gürcüstanda Gürcüstanı Avropa Birliyinə, NATO-ya qəbul etmək istəmir. Sadəcə olaraq ondan bir təzyiq vasitəsi ki, bir alət kimi Rusiya qarşı istifadə edir. Hansı ki, Rusiya Abxaziyadan Gürcüstana qarşı istifadə elədiyi şeyi Avropa Gürcüstandan Rusiya qarşı istifadə edir. Və bu baxımdan Azərbaycanın xarici siyasəti və Azərbaycanda gedən proseslərin xarici siyasətinin yaxşılaşması və daxili siyasətinin pisləşməsi bu baxımdan istərdim ki, İsa bəy qiymətləndirsin. Yəni ki, bu belədir yoxsa yox?
Minnətdaram sualınıza görə. Buyurun İsa bəy.
Maraqlı suala görə təşəkkür edirəm. Sualınızdakı təhdid hissəsi ilə qismən razılaşa bilərəm ki, Qərb də öz maraqlarına uyğun şəkildə Gürcüstanın, Azərbaycanın, Ermənistanın və başqa dövlətlərin özünə məxsusluqlarından istifadə edə bilər. Bunu istina etmirəm mən. Ancaq deyirsiniz ki, Qərb Gürcüstanın NATO-ya daxil olmasına maraqlı deyil. Mən bu fikirdə deyiləm. Mən bu yaxınlarda növbət dəfə NATO qərargahında elə gürcülərində, başqalarının iştirakı ilə görüşlərdə, konferanslarda iştirak eləmişəm. NATO nəinki Gürcüstanın, hətta Azərbaycanın və Ermənistanın da nə zamansa NATO-ya daxil olmasına maraqlıdır və sadəcə olaraq NATO bunu Rusiyadan fərqli olaraq zorla, güclə etmir. Əməkdaşlıq təklif etməklə, bu əməkdaşlığın gətirəcəyi faydaları tədricən izah etməklə bu prosesi NATO aparır və mənim heç bir şübhəm yoxdur ki, çox yaxın bir zamanlarda gələcəkdə bir neçə ilin içində nəinki Gürcüstan, hətta Azərbaycan da NATO-nun üzvü olacaq. Sadəcə olaraq mən bir qədər narahatam ki, Azərbaycan hakimiyyəti bu məsələdə o qədər qeyri-müəyyən mövqe tutur ki, hətta Rusiya, Ermənistan da çox qısa bir müddətdə Rusiya himayədarlığından imtina eləyib NATO istiqamətində çox ciddi sürətli addımlar ata bilər. Azərbaycan ictimaiyyəti bax belə bir təhlükədən xəbərdar olmalıdır. Çünki Avropa istiqamətində, Avroatlantik istiqamətdə, demokratiya istiqamətində, iqtisadi inkişaf istiqamətində ya Ermənistan, ya Azərbaycan hansı irəliyə çıxa biləcəksə, o çox ciddi üstünlüklər əldə edəcək həmin dövlət.
Hansı addımları siz mühüm hesab edirsiniz dediyiniz istiqamətdə?
Yəni, bir tərəfdən NATO-ya və Avropa Birliyinə inteqrasiyanı mən çox önəmli hesab edirəm. Və bundan da əslində qalsa paralel şəkildə, bundan asılı şəkildə də, yəni bir-birinin asılıdır bu məsələlər, azadlıqların artması, iqtisadi azadlıqların artması, demokratiyanın inkişafı, həqiqi seçkilərin keçirilməsi. Çox sadə şəkildə mən əminəm ki, sadəcə olaraq bu ölkələrin hər hansı birində keçirilən seçkilərin beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən müsbət dəyərləndirilməsi həmin ölkənin beynəlxalq mövqeyinin güclənməsinə gətirib çıxarır. Hələ bu çox sadə əslində qalsa bir məsələdir.
Prezident seçkilərinə Azərbaycanda təxminən bir il vaxt qalıb və indiki iqtidara müxalifətdə hesab olunan düşərgədən müxtəlif fikirlər səslənməkdədir. Onlardan biri boykot ideyasıdır, digər nə olursa olsun seçkidə iştirak etmək. Üçüncü ideyada ümumiyyətlə müxalifətin birləşib vahid namizəd irəli sürmə ideyası. Bu üç məqama fikirlərinizi bilmək istərdim.
Əslən qalsa mən bu fikirləri bir-birinə o qədər zid fikirlər hesab eləmirəm. Daha dəqiq desək, vahid namizəd mövzusu məni maraqlandırmır və mən hesab edirəm ki, bu mövzu xeyir gətirməkdən çox ziyan gətirən bir mövzudur demokratik prosesə və demokratik düşərgəyə. O ki qaldı boykot yaxud nəyin başına olursa olsun iştirak, məncə bu mövqələrin hər biri yanlış mövqədir. Məncə mövqə belə olmalıdır ki, biz iştirak etmək istəyirik, ancaq bunun üçün bərabər imkanlar yaradılmasını tələb edirik, bunun üçün seçki məcəlləsinin təkmilləşdirilməsini tələb edirik. Məncə ən düzgün yol budur və bu yolda təbii ki, hər bir zaman manevr imkanı da qalır, hansısa mərhələdə, hansısa səbəbdən, əgər ciddi argumentlər varsa, seçkidə iştirakdan imtina da imkanı qalır. Ancaq bugündən boykot haqqında danışmaq, filan-filan məsələlər olmayacağı halda boykot edəcəyik sözü ilə şüardan çıxış eləmək, məncə demokratik düşərgəni pasivləşdirən, fəallığı azaldan bir yanaşmadır və təsəvvür edin ki, seçkilərdə iştirak qərarı qəbul edən adam, yaxud qüvvə istənilən vaxtı boykot qərarı qəbul edə bilər və çox şey itirməz, çünki boykot etmək asandı nisbətən, boykot edilən bitdi. Ancaq təsəvvür edin ki, seçkiləri boykot edəcəm filan məsələlər olmayan deyən qüvvə hansısa mərhələdə seçkili iştirak haqqında qərar qəbul etmək fikrinə gəlir, ancaq hazırlıq dövrü buraxılıb, itirilibdir, aylarla müddət itirilibdir və çox az müddət qalıbdır. Bu baxımdan məncə bu mövqələri bir-birinə qarşı qoymadan prinsipal düzgün mövqə bundan ibarət olmalıdır ki, biz seçkili iştirak etmək istəyirik, bunun üçün bərabər imkanlar seçki təcrübəsini və nəzəriyyəsinin təkmilləşdirilməsini istəyirik. Eyni zamanda seçkilərdən imtina etmək imkanını da biz istisna etmirik. Təxminən belə bir mövqe ilə məncə ilə getmək lazımdır.
Telefon xəttində Fuad adlı dinləyicimiz var. Bu nəfirdəsiz?
Salam edəyim.
Salam edəyim. Buyurun.
Cəbəşçi də İsa bəy də salamlayıram.
Buyurun.
Axşamınız xeyir.
Salam edəyim. İsa məlim. İsa bəy, deməli, mənim bir, yəni bir, belə bir Azərbaycanın məsəl var, Lətfə kimi. Deyir, Azərbaycanlılar çağırıblar Amerika, onlar qonaqlıq verirlər. Soruşublar ki, siz bula hardan olursunuz? Bunlar deyirlər, Amerikanlılar deyirlər ki, pəncərənin yanına gəlin və körpü göstərdilər. Deyir, bax, o körpüyə biz 100 min xərcləməli idik, 80 min xərcləmişik. 20 mində indi yeyibçilik də sizdən, stol açmışıq sizə. Deyir, bəy, indi Azərbaycanlılar bunlar qonaq çağırırlar. Və bu qonaqlıqda Amerikanlar eyni sualı verir. Azərbaycanlılar da bunları pəncərənin yanına gətirir və deyir ki, o körpünü görürsünüz, deyir yox. Deyir, bax, orada körpə olmalıydı. Yəni, bizdə öyrə bir şərait yaranıb ki, yəni, bizim millət Azərbaycan millət. Mən təhqir eləmək istəmirəm, əlbəttə. Yəni, bu mentalitet, adət, ənənə. Yəni, mən problemi tək hakimiyyətdə yox, xalqın özündə də görürəm. Çünki Avropa əvəzinə millət nadanlığa daha çox, nadanlığa doğru gedir. Yəni, mübarizlik yoxdur millətdə. Başçını Allahlaşdırmaq, idarələşdirmək var bizdə. Bunun dağımızı dinlə edər gəlir. Və mənim fikrimcə, elə bir müsəlman dövləti yoxdur ki, dünyada. İndi Türkiyəni deyə bilərsiniz siz, Türkiyədə Avropalaşmış müsəlman dövləti. Sadə o da müsəlman dövlət deyil əslində. İnşaf eləsin, hansısa texniki cəhətdən, texnologiya cəhətdən inşaf eləsin və yaxud insan hüquqlarına hörmət olsun. Yəni, mənim fikrim budur ki, bu problem tək hakimiyyətdə yox. Həm də xalqın özündədir, əsasən xalqın özündədir. Çünki o hakimiyyətdə olan da bu xalqın nümayəndələridir. Yəni, mən fikrimcə, indi bu dəqiqə bizdən bu dəqiqə kimi seçsən, yenə də o vəziyyətdə olmasa ondan biraz yaxşı ola bilər. Yəni, tam düzəlmək və yaxud yarı düzəlmək vəziyyətimə inanmıram. İndi sizin fikriniz nədir mən bu fikrimə qarşı?
Təşəkkürlər, Fuad bəy, buyurun.
Maraqlı mülazilərinizə görə təşəkkür edirəm. Ancaq Fuad bəy, doğrusunu deyim ki, mən sizin fikirlərinizi o qədər də bölüşmürəm. Düzdür, anekdotunuz xoşuma gəldi və o anekdotda mən başqa variantını eşitmişdim ki, Qafqazdakı qonşulardan söhbət gedir. Hələ də Amerikalılar o qədər yeyintiyə yol verməzlər. O ki, qaldı bizə, bizdə demək olmaz ki, körpünü eşit kimirlər. Tikirlər, ancaq o qədər yeyirlər ki, körpünün sabahına əmin olmaq olmur, arxayın olmaq olmur. Nəysə, məsələ mahiyyətinə gəldikdə isə, məncə siz cəmiyyətimizin, xalqımızın potensialını o qədər də yüksək qiymətləndirmirsiniz və bir qədər azaldırsınız bizim imkanlarımızı. Yəni, təbii ki, cəmiyyətin, xalqın, hər bir xalqın özünə məxsusluqları var. İnsan kimi xalqın da nöqsanlar haqqında, çatışmayan cəhətlər haqqında danışmaq olar. Əslində qalsa, özünün çatışmazlıqları barədə danışmaqla insan yüksəlir, xalq da öz gücünü göstərir, özünün arxayınlığını göstərir. Ancaq məsələ orasındadır ki, axı, bu xalqa hansı azadlıq verildi ki, biz bu xalqı günahlandırırıq? Yəni, sən əgər insanların məsələyə yanaşmasını, professional keyfiyyətlərini, əxlaqi keyfiyyətlərini qiymətləndirmək istəyirsənsə, sən ona azadlıq verməlisən. O azadlıq şəraitində hər kəsin üstünlüyü də görünəcək, daha yaxşı, zəifliyi də görünəcək. Ona görə də mən bugün hesab edirəm ki, xalq bu xovlanmış vəziyyətdədir. Bu xovlanmış vəziyyətdə imkanlar görünmür, potensial görünmür. Yəni elə bilin ki, təsəvvür edin ki, insanlar hamısı oturublar, hamısı bir boyda görünürlər. Ancaq ayağa qalxanda, hərəkətə girəndə görünür ki, biri hündürdür, biri balacadır, biri cəhddir, biri ləngdir və s. və s. Xalqa azadlıq verilməlidir. O söz ki, var ki, hər bir xalq öz hakimiyyətinə layiqdir. Mən o sözü yarımçıq söz hesab edirəm. Hər bir xalq öz hakimiyyətinə o halda layiqdir ki, o hakimiyyəti xalq özü seçmiş olsun. Yəni biz əgər indiki Əliyev rejimini də həqiqətən seçmiş olsaydıq, seçki yolundan onlar hakimiyyətə gəlmiş olsaydı, təbii ki, ən azı 5 il müddətinə biz məsuliyyət daşıyacaqdıq onlarla bərabər ki, biz seçdik. Ancaq əvvəla biz onları seçməmişik, onlar zorla hakimiyyətə gəliblər. İkincisi də 5 illik yox, onlar ömürlük hakimiyyətdə qalmasıdırlar. Ona görə də bunun məsuliyyətini Azərbaycan xalqı daşıya bilməz. Bunu xalqımızın mentaliteti ilə, xalqımızın adət-ənənəsi ilə əlaqələndirməyin bir anlamı yoxdur. Yenə deyirəm, hər bir özünə məsulluq haqqında danışmaq olar, nöqsanları demək də çox gözəldir. Ancaq gerçəkliyi görmək lazımdır. Bugün Azərbaycan Əliyevlə rejimi tərəfindən bir ailə müəssisəsi kimi idarə olunur və təbii ki, bu şərəfli insanların azadlığından danışmanı dəyilməz. Bax, bu vəziyyətə son qoyulmalıdır və Azərbaycanda hamıya bərabər imkanlar yaradılmalıdır.
Mən cəmiyyətin bəzi nümayəndələrinin, həmçinin bu Fuad bəyin fikirlərinin davamı olaraq işitmişəm ki, xalqa azadlığı o qədər vermək olmaz ki, o anarxiyaya gətirib çıxarmasın. Bu bir, yəni burada bir virgül qoyaq və həmçində belə fikirlər səslənir ki, o mövcud olan vəziyyəti nəzərə alaraq bəlkə Azərbaycanda konstitusional monarxiya gerçəkləşsin. Buna sizin münasibətiniz?
Bilirsiniz, məni həmişə təəccübləndirən odur ki, biz nədənsə velosiped kəşf eləmək istəyirik. Olmayan şeyi axtarmağına dəyər, kəşf eləmək haqqında düşünməyinə dəyər. Axı, bu bəşəriyyətin keçdiyi bir yoldur. Bu bəşəriyyətin çoxdan həllədiyi məsələlərdir. Və biz bunu diqqətlə araşdırsaq və Azərbaycan cəmiyyətində nə dərəcədə tətbiq oluna bilər sualına cavab versək, yeni velosipedlər kəşf eləməyə də heç bir ehtiyac qalmaz. Bu, çoxdan həll olunmuş məsələdir ki, azadlıqlar verilməlidir, ancaq eyni zamanda qanun da fəaliyyətdə olmalı. Nəyə görə deyirlər ki, azad vətəndaş cəmiyyəti və qanunun aliliyi? İkisini də yanaşı səsləndirirlər arada. Çünki bunların biri olmayacaqsa, o birisinin fəaliyyət sahəsi həddinə artıq genişlənə bilər və xaos yarana bilər. Ancaq qanunun aliliyi ifadəsi hər şeyi əhatə eləyir. Qanunu insanlar birgə müəyyənləşdirməlidirlər, parlament yoluna qəbul etməlidirlər və həmin də qanun da işləməlidir. Yol budur. Başqa hansısa bir üsul kəşf etmək, insanları qanundan kənar məhdudlaşdırmaq yaxud və s. bunlar düzgün deyil. Və Amerikalıların məşhur bir ifadəsi var. Onlar deyirlər ki, sənin yumruğunun azadlığı mənim burnuma çatanda bitir. Artıq burada mənim azadlıq sahəm başlayır. Bu baxımdan təbii ki, azadlıqların sonsuzluğundan yox, azadlıqların yalnız xalqın müəyyənləşdirdiyi, cəmiyyətin müəyyənləşdirdiyi qanunlarla məhdudlaşdırılması, yanaşması düzgün olur.
Bəs o fikir ki, müsəlman ölkələrində demokratiya mümkün deyil və monarxiya olmalıdır, çünki xalqlar bununla alışıb?
Məncə, ümumbəşəri tarixi az çox bilən şəxslər bu cür fikirlər söyləməzlər. Əvvəla, bugün dünya xəritəsinə baxsaq, görərik ki, müsəlman olmayan ölkələrdə monarxiyalar daha çox ola bilər. Məsəl üçün, nəinki müsəlman ölkələrində. Müsəlman ölkələrində bu saat başqa meyillər, hətta diktatura meyillər, təəssüf ki, daha çox dansı müxtəlif formalarda. Və biz bəşəri, ümumbəşəri tarixi öyrənsək, görəcəyik ki, bugün bəşəriyyətin dünyanın əksəriyyət tərəfindən qəbul edilən dəyərlərin əksəriyyəti müxtəlif xalqları, müxtəlif millətləri, müxtəlif coğrafi məkanlarda yaşayan insanların tarixin müxtəlif zamanlarında ortaya qoyduğu ideyaların məcmuyudur. Yəni, bu ideyalar bir insanın, bir xalqın beyninin məhsulu deyil. Bir coğrafi regionun, ta ki, bugün Avropa dəyərləri deyirik, hər yerdə danışılır Avropa dəyərləri. Ancaq Avropa dəyərləri əslində qalsa ümumbəşəri dəyərlərdir. O nə dəyərlərdir ki? Yəni, söhbət azadlıqlardan gedir. Biz bu yaxınlarda Avropa Liberal Demokratik İslahat Partiyasından, əslində qalsa Avropadakı liberal partiyaların ittifaqına daxil olmağa hazırlaşır. Və bəzən deyirlər ki, liberalizm Azərbaycana uyğun gəlmir, biz mühafizəkarıq və s. və s. Və yaxud mən liberalları xoşlamıram. Soruşursan ki, sən İstəyirsən mi ki, sənin şəxsi azadlıqların olsun və o azadlıqlar məhdudlaşdırılmasın? Deyir, istəyirəm. Soruşsan ki, sən istəyirsən mi ki, sənin iqtisadi azadlıqların olsun, sənin şəxsi mülkiyyətin toxunulmaz olsun və məhkəmənin qərarı olmadan heç kim sənin mülkiyyəti məhdudlaşdıra bilməsin, əlini ala bilməsin? Deyir, əlbəttə mən bunun tərəfdarıyam. Soruşursan ki, istəyirsən mi ki, hansısa bir problem baş verəndə azad ədalətli məhkəmə o məsələyə baxsın və qərar çıxarsın. Artıq ayrı-ayrı şəxslər, ayrı-ayrı strukturlar yox, məhz məhkəmə ədalətli qərar çıxarsın. Bunu da istəyirəm. Yəni, liberalizmin əsasını təşkil edən hansı sualı verirsiniz, hamısını istəyirlər. Ancaq liberalizm sözü deyirlər, yox, bu bizə uyğun gəlmir, bu başqa bir məsələdir. Bu baxımdan məncə hansısa terminləri qarşı-qarşıya qoymaq yox. İnsanların əsl maraqlarına cavab verən məsələlər yavaş-yavaş cəmiyyətə bir daha xatırlatmaq lazımdır. Və o halda məlum olacaq ki, Avropa dəyərləri deyilən dəyərlər ümumbəşəri dəyərlərdir və bizim xalqımızın əksəriyyəti müsəlman olması qətiyyən bu dəyərləri mənimsəməyinə problem yarada bilməz. Çünki bu dəyərlərlə bizim tariximizdə də, bizim xalqımızın, bizim regionumuzun tarixində dəfələrlə tədbiq olmuş, ortada olmuş, inkişaf etmiş dəyərlərdir.
Aydındır. Bu qədində yollarda xanım var. Buyurun, efirdəyiz. Buyurun, xanım, salam.
Alo, salam.
Buyurun.
Mən ikinizi salamlayıram. Öz fikrimi deyə bilərdim ki, əgər bizim bu əksər məmurlar öz fikirlərini belə sadə və ağırlı izah edə bilsəydi, bəlkə də bizimlə müxalifətə nə deyisə qəmbərə heç ehtiyacımız olmazdı. Hərəmiz öz işimizə gedib öz işlərinizi görərdik. Bu belə. Başqa mən sizə bir sual vermək istəyərdim ki, indi belə deyildi, indiki dövlətin siz belə səhvlərini deyirsiniz, belə də lap şirin dillə demək olarsa. Mən sual vermək istəyirəm ki, bu indiki dövlətin sayında Azərbaycan vətəndaşları Avropa Şurasına müraciət edə bilərlər. İndiki dövlətin sayında. Sizcə bu Azərbaycan Respublikasının məcburi bir addımıdır. Nəzərə alınsa ki, indi korrupsiya məhkəmələri o qədər çöküb ki, dövlətin axır imkanı yoxdur da bu korrupsiyanın qabağını saxlasın. Yoxsa könüllü bir addımdır ki, yenə də nəzərə alınsa ki, Azərbaycan nə qədər olmasa ayrıca bir dövlət kimi indiki məqamda qala bilməz də, nə qədər olmasa başqa bir ölkələrinə inteqrasiya olmalıdır. Çox sağ olun.
Sağ olun, Elad xanım. Buyurun, sağ olun.
Mən də Elad xanımın maraqlı sualına görə təşəkkür edirəm, həm də komplimentə görə təşəkkür edirəm. Elə mən çalışıram ki, nə demək istədiyimi izah edə bilim və hər bir kəsi inandıra bilim və əgər hakimiyyətin məmurları da ağıllı olsaydılar, mən Dilladə xanımdan biri də buna çox sevinərdim. Hətta onlar razıyam ki, bəlkə mənə heç ehtiyac olmazdı, gedib akademiyada öz elmi işlərimlə məşğul olmağa çalışardım. O kilalı sualınıza maraqlı sualdır. Belə deyək ki, Azərbaycan öz qərarı əsasında Avropa Şurasının üzvlüyünə müraciət edibdir. Və bu müəyyən danışıqlar gedibdir. Öncə qonaq statusu verilib Avropa Şurasının Azərbaycana, sonra isə danışıqlardan sonra öhdəliklər haqqında söhbətlər gedibdir və Avropa Şurası deyib ki, bizim üzv olmaq istəyən ölkə filan-filan öhdəlikləri qəbul edəməlidir. Və Azərbaycan da bu öhdəlikləri qəbul edib. O baxımdan Avropa Şurasının üzv olan ölkələrin vətəndaşlarının ixtiyarı var ki, ölkədəki bütün məhkəmə instansiyaları yekunlaşandan sonra və bu məhkəmə instansiyalarının cavabları vətəndaş təmin etmirsə, Avropa Şurası üzv olan ölkənin vətəndaşının ixtiyarı var ki, Avropa İnsan Haqları Məhkəməsinə müraciət etsin. Yəni, bu bir tərəfdən Azərbaycanın özlərinə götürdüyü öhdəliyin hüquqi, məntiqi nəticəsi olaraq bu hüquq bizim hər birimizdə var, həm də ki, Avropa Şurasının bir növ yaşayış qaydalarının, hüquqi əsaslarının daxilində olan bir məsələ kimi qüvvədədir. Hər halda bu böyük bir üstünlükdür və artıq bir sıra Azərbaycan vətəndaşları Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinin qərarlarını alaraq Azərbaycandakı məhkəmələrin onların hüquqlarını pozması barədə sübutları ictimaiyyətə təqdim eləyə biliblər. Və mən hesab edirəm ki, əvvəl-axır Azərbaycan məhkəməsi də institut olaraq, Azərbaycan hakimləri də fərd olaraq, hüquqşünas olaraq bu gerçəkliyi nəzərə alıb daha məsuliyyətli olmağa məcbur olacaqlar. Ancaq Yenə də mən o fikirdəyəm ki, hər bir kəs öz hərəkətlərindən məsuliyyət daşıyır fikrinin tam tərəfdarı olmaqla yanaşı. Bu ölkədəki ümumi vəziyyətə görə hakimiyyət məsuliyyət daşıyır fikrində də qalıram.
İsa bəy, seçki məcəlləsinə söhbətinə qayıdaq. Siz biraz əvvəl qeyd etdiniz. seçim məcəlləsini təkmilləşdirmə məsələsini iqtidarda rəxsus deputatlar tərəfindən müxtəlif fikirlə səslənir. Ziyafət Əskərov vice-speaker söyləyir ki, heç bir dəyişiklik edilməyəcək, sırf texniki dəyişikliklər olacaq. Digər vice-speaker Bahar Muradova qeyd edir ki, ümumiyyətlə heç bir dəyişiklik olmayacaq. Aydın Mirzazadə qeyd edir ki, dəyişiklik olacağını bir mənalı şəkildə, dəyişiklik olacaq bir mənalı şəkildə və speaker özü Oktay Əsədov AQO qrupunun rəhbəri Pierre Sürgendən görüşəndən sonra qeyd edib ki, seçim məcəlləsində Venesiya komissiyasının rəyinə uyğun dəyişikliklər ediləcək. Yəni söz verir. Yəni belə müxtəlif fikirlər sizcə nə olacaq? Yəni dəyişəcəklər, nəsə dəyişəcəklər və nəyi dəyişəcəklər? Yoxsa dəyişməyəcəklər?
Bu hakimiyyətin heç bir zaman heç bir məsələ ilə bağlı bir konseptual yanaşması olmuyor. Hər hansı bir konseptual yanaşma olsa hakimiyyət və onun komandası, hakimiyyətdə olan insanlar ümumən bilərlər ki nə dəyişiklik ediləcək, nə isə nəzərdə tutulmur. Belə bir konseptual yanaşma yoxdur. Və hər şeydə bir insan iradəsi altında, bir iradəsi ilə qəbul edilir. Və təbii ki, bunlar ciddi dəyişiklik etmək istəmirlər, ancaq beynəlxalq birlik, Avropa strukturları bunlara təsir göstərir və izah edir ki, bunu edin. Yer gəlmişkən, bu saat çox populyarlaşıb bu fikir ki, İlham Əliyev çox populyardır, hakimiyyət çox güclüdür. Reytingi çox yüksəkdir, müxalifət çox zəifdir, heç bir şansı yoxdur. Mənim yeganə sualım odur ki, əgər vəziyyət bu cürdürsə, hakimiyyət bizdən niyə bu qədər çəkinir? Niyə məni, digər müxalifət liderlərini televiziya ekranlarına buraxmırlar? Niyə müxalifət partiyalarına şəhərin mərkəzində, hətta kənarında kütləvi tədbirlər keçirməyə imkan vermirlər, problemlər yaradırlar? Niyə qəzetlərə, jurnallara, radiolara bu qədər təziklər var və 7 jurnalist bugün həbsxanadadır? Hamısı ona görədir ki, hakimiyyət bilir ki, normal bir seçkidə uduzacaqlar. Buna görə bu təzikləri göstərir. Bu həqiqəti mən istəyirdim ki, hər bir vətəndaşımız düşünsün. Sualınıza gəldikdə isə yenə də həmin fikrimi təkrar etmək istəyirəm ki, hakimiyyət nə etmək istədiyini özü də bilmir. Ona görə də hakimiyyətin hər nümayəndəsi bir versiyanı irəli sürür. Sonda isə İlham Əliyev Azərbaycan üzv olduğu beynəlxalq təşkilatlarla, böyük dövlətlərlə məsləhətləşmələrin əsasında hansısa bir qərar qəbul edib Azərbaycan ictimaiyyətinə təqdim eləməyə çalışacaqlar. Azərbaycan cəmiyyəti əgər istəyirsə ki, bu məsələlər bir neçə insanın iradəsində nasıl olmasın, öz taleyinə sahib çıxmalıdır, daha fəal olmalıdır və demokratik qüvvələrin çağırışlarına daha diqqətli olmalıdır.
Seçki komissiyasının prioritet əsaslarla tərtib olunmasını səbətməmsə istəyirsiniz siz. Bunun xeyrinə və mənfi cəhətlərinə. Çünki mənfi cəhətləri dərhal üzə çıxır ki, əgər prioritet əsaslarda və bərabər sayılı olsa, onu səs vermə zamanı pat vəziyyəti yarana bilər.
Pat vəziyyəti hər iki tərəfi qanuna əməl etməyə məcbur edə bilər. Yəni pat vəziyyətində hər iki tərəf başa düşəcək ki, əgər konstruktiv mövqe tutmayacaqsa, barış variantı, birgə variantı axtarmayacaqsa, hər şey pozulacaq. Barış variantı nə əsasında ola bilər? Həqiqətin əsasında. Xalq səs veribdir, səslər burada stolun masanın üstündədir. Dəqiq saymalıyıq, ona da imza atmalıyıq. Artıq mən sənə təzyiq göstərib bu səslərimi artıra bilmərəm, sən də mənə təzyiq göstərib mənim səsimi azalda bilməzsin. Paritet budur. İndiki vəziyyət nədir? Bilirsiniz, bu hakimiyyət nümayəndələri bunu tez-tez təkrar edirlər ki, müxalifət partiyət istəyir, partiyət olsa onlar protokolları imzalamayacaqlar və bununla da seçki prosesi təhlükə altına düşəcək. Yani bugünkü gerçəklik nədir? Bugünkü gerçəklik odur ki, komissiyaların əksəriyyəti hakimiyyətin əlindədir. Bütün komissiyalarda sədrlər, yapçılardır, yəni hakimiyyətin nümayəndələridir. Və orada bir-iki nəfər müxalifətçi var ya yox, onların nə deməyə nasıl olmayaraq, seçilərin səsinin nə cür olması nasıl olmayaraq, həmin çoxluq kef istədiyi rəqəmləri yazır. Yəni, güya seçki baş tutmuş olur, ancaq əslində qalsa seçki baş tutmur. Xalqın iradəsi zorlanır. Xalq tutaq ki, səs verir ki, mən filan partiya ya 50% səs verirəm, ya 40%, ya 60%, bu keçsin parlamentdə bu qədər adamla otursun. Bunlar o səsi seçki sənzindən, barajından da aşağı səviyyə salırlar, sonra da imzalayırlar. Bu, məgər seçkinin baş tutması deməkdir. Elə seçkinin iradəsinin zorlanması, xalqın iradəsinin nəzərə alınmaması, konstitusiyanın birinci əsas maddələrinin pozulması budur. Bu şəkildə bunu edirlər. Ona görə də paritetin təhlükələrindən yox, paritetin gətirəcəyi üstün cəhətlərdən danışmaq lazımdır.
Üstün cəhətlərin, məhz deyirsiniz, qanuna əsaslanmaq.
Yəni, paritet insanları məcbur edəcək ki, səsləri düzgün sayısınlar. Bilirsiniz, bayaq Evladı Xanım dedi ki, mən çox sadə izah edirəm. İcazə verirsiniz, çox sadə izah edirəm. Özürün, təsəvvürün ki, biz sizlə ikimiz bəli. Söhbət edirik. Hansısa məsələdə anlaşmaq istəsək, bir-birimizə güzəşlik etməyə və məcbur olacaq və yəqin ki, ədalətli mövqədə bir-birimizə güzəşlik edəcək. Ancaq burada siz iki nəfər olsanız, mən tək olsam, mən sizə tabi olmaq zorundayım. Yaxud mən iki də, mənim dostum burada olsa, siz tək olsanız, hansısa bir məsələdə bəlkə ədalətsiz mövqə tutacağım mən və sizi məcbur edəcəm ki, ona razılaşırsınız. Ancaq bərabər olanda həqiqətin bazasında, ədalətin bazasında razılaşmağa məhkumuq. Söhbət ondan gedir.
Aydındır. İsa bəy, Azərbaycana səfər edənlər kifayət qədər çox olur və müxtəlif rəsmi şəxslərlə görüşür. Onlardan da biri Amerika Birləşmiş Ştatlarının Mərkəzi Kəşfiyyat İdarəsinin rəhbəri Michael Haydn'dir. Rəsmi məlumatlarda o Prezident İlham Əliyev və Milli Təhlükəsizlik Naziri Eldar Mahmudla görüşüb, amma mətbuatın yazılara görə əlavə olaraq iki müxalifət nümayəndəsi ilə görüşüb. Onlardan biri siz deyilsinizmi?
Yəni
və əgər sizsiz, onda nə müzakirə etmisiniz?
Xahiş edirəm. Əgər ki ağıllı dinləyicilər Azadlıq Radiosuna bir qayda olaraq ağıllı insanlar qulaq asır. Başa düşürlər ki, belə bir görüş olsa da olmasa da mən deyəcəm ki, belə bir görüş olmayıbdır. Olur ki, tam arxain şəkildə məhz edirəm, doğrudan da belə bir görüş olmayıbdır. Və kim də buna işarə edirsə, yalandan sizi aldatmağa çalışır. Olmayıb belə bir görüş.
Minnətdarım İsa bəy, təşəkkürlər, çox sağ olun.
Sağ olun.
Səqəmbər idi, Müsavat Partiyasının başqanı. Məhduziyyə və birazdan efir davam edəcək.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq Radiosunun saytına girib baxın.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Zəhərlənirəm, həm də qorxuram da xəstələnməyə də.
Neft qutarandan sonra vəziyyət nəzir olacaq.
Azadlıq Radiosu hər zamanın radiosudur. Gündəlik canlı yayımlar ilə hər gün 101.7 FM tezliyində.
Hər vaxtınız xeyir. Siz Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Hazırda siz bu proqramı 101.7 FM dalasında Bakı və Abşeronda və azadlıqradiosu.az saytından dinləyə bilərsiniz. Hər şənbə və bazar günü Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramında həftə boyu səslənən ən mühüm müsahibələrini eşidəcəksiniz.
Bakı əziz şəhər mehriban diyar.
Uzaq ya yaxın səfərdən qayıdanda, hava limanında ya dəmir yol vağzalında, Bakının neft qoxan nəfəsini duyanda, Can Bakı, deyirsiniz?
Diyarı var, sən mənim söhbətim.
Bürküdən üzülüb Xəzriyə ya Xəzərə sığınanda, İçəri şəhərin dolanbaşlarında azanda, küçədə, tində ya dalanda, Başı bağlarının üzüm ya əncirindən dadanda, Can Bakı, deyirsiniz?
Şöhrətim, tükənməz dövlətim, əzizim sən gözəl Bakı.
Deyənlər ya deməyənlər, hər gün gündüz saat 12-dən birə dək Azadlıq Radiosuna köklənsin və bir saatlıq canlı efirdə Can Bakı söyləsin.
Gözəl Bakı.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq Radiosunun saytına girib baxın.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Mən onu zəhərlənirəm, həm də qorxuram da xəstələnməyə də.
Neft qutarandan sonra vəziyyət nəzir olacaq.
Azadlıq Radiosu hər zamanın radiosudur. Gündəlik canlı yayımlar ilə hər gün 101.7 FM tezliyində.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Azadlıq Radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
FEK
3, kəsir 4.
Bu
demokratiyadan danışmaq cəfəngiyatdır.
Bu dünyada hamı oğrudur. Elmarın qətli ilə bağlı məsələdə dövlət sirri yox.
Bütün korrupsiyonerlər həbs olunmayıblarsa, deməli, bunlar da həbs olunmamalıdır.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın aydın baxışı.
Daha bizim aerodromlarımız onlara lazım deyil.
Kabinetlerine oturup kıymet değişmeyi işleyecek.
Hemiş üzvü o arbitirdi.
Azadlık Radyosu'nda her haftanın şembe günü haftaya panoramadan bakaq.
Azadlık Radyosu internette de dinlenir. İnternetteki ünvanımız
www.azadlıkradyosu.az.